22. باب حضرت عیسی اولاغا یعنی تمثیل بلن مونداق دیدی ارشنن پادشاهلیغی خود بر پادشاهنن اولو اوچون تیارلیغان توی زیابتیگی اوخشایدو توی کونی پادشاه زیابتگی تکلیف قیلینغان میهمانلارنی چاقیریش اوچون چاقارلارنی اوتیپدی لیکن میهمانلار کلیشنی خالیماپدی بونون بلن پادشاه یعنی باشقا چاقارلارنی اوتیپ اولاغا میهمانلارغا قارانلا زیابت تیار بولدی اوکوز و سیمیز مالا سویلدی همه نرس تیار زیابت که مرحمت دنلا دب تابلابدو براق مهمالا اولانون سوزرنی ایتبارغا آمای بری ایتسغی کتسه یعنی بری تجارتگی کتیبدو قالغالری هلقی چاکارلون تتویلیب قطق اروب اولدریتیبدو غزب کیکگن پادشاه لشکلرنی چکریب او قاتلانی یوکتوب اولانون شهریگه اوت قویدیبدو آندن چاکارلرغا توی زیابتی تیار لیکن چاکرنگانلا لایق بوب چیمیدی امدی سیله یول اچالرغی بیریب خوشات قانلغی آدملرنین هممیسینی تویغی تکلیف قیلینلا دیپدو بونون بیلن چاکارلا یول اچالرغی چیقیب یاخشی بولامدو یامان بولامدو خوشات قانلغی آدملرنین هممیسینی ییغیبدو توی بولغان اورون مهمانلا بیلن تولوبدو پادشاه مهمانلار بیلن کوریشچیلیک کلگنده او یده توی کیمی کیمگن بیر کیشینی کوریپدی پادشاه اونوندن برادر توی کیمی کیمی بو یگه قانداق کیردین دپ سوراپدی براق او کیشی هیچ قانداق جواب بیرالمپدی پادشاه چاکارلارغا اونون پوت قوللارینی باغلاب تاشقیرغا قارانغولوققا آچیقیب تاشلانلار او یگه تاشلانغانلار حسرتدی ییغلاب کیشیلارینی غوچورلوتیدی دپدی آخرده حضرت عیسی تکلیف قیلینغانلا کوب لیکن تانلانغانلا آز دیدی بونون بیلن پریسیلر او یردن کتیب قانداق قیلیب حضرت عیسانی اوز سوزلری بیلن توزاققا چوشوریش حققیده مسلحتلشدی اولار اوز شاگیردلرینی ریمدن تیارلنگن هیرود پادشاهنینگ طرفداریلری بیلن بیللی حضرت عیسانینگ یینیغا اوتیب استاد سیزنینگ صمیمی آدم ایکنلیگینیزنی کیشیلرگه خدانون یولنی صادقلیق بیلن اوگوتوب کلگنلیگینیزنی و هیچکیمگه یوز خاطر قیلمایدیغانلیگینیزنی بیلیمیز چونکی کیشیلرنینگ سیرتقی قیافتی بیلن حسابلاشمایسیز قینی ایتیب بگیسیز ریم ایمپراتوری قیصرگه باش تاپشیریشیمیز تورات قانونیمیزغا خلافمی قانداق دیشدی اولارنینگ یامان نیتینی بیلگن حضرت عیسی ای ساختیپزلر نیمیشقا منی سوزیم آرقالیق ایلیندیرماقچی بولوواتیسیلر باشقا تاپشیریدیغان پولونلارنی ماغا کوزاتینلارچو دیدی اولار بیر دانه کومیش تنگه اکلدی حضرت عیسی اولاردن بونینگ اوستیدیکی سورت و اسم کیمنینگ دپ سوردی ریم ایمپراتوری قیصرنینگ دپ جواب بردی اولار اونداق بولسا قیصرنینگ حققینی قیصرگه خداوینینگ حققینی خداغا تاپشیریڈیلار دیدی حضرت عیسی اولارغا اولار بو سوزنی آنلاب حیران بولشتی ده حضرت عیسانون یینیدن کتیب قالدی شو کونی اولگنلر تیریلمیدی دپ قارایدیغان صادوقی دینی اقیملیکلر حضرت عیسانون اولدیغا کلیب استاد موسا پیغمبر توراتدا بیر کیشی پرزنت کویمای اولیب کتسه اونون آکا یاکی اینیسی تول قالغان ینگیسینی امرگی ایلیب قیریندیشی اوچون نسل قالدیریشی لازم دپ تعلیم بگن بورون بو یرده یتتی اوقوقی بار ایدی چونی اولنگندن کیین آلمدن اوتدی پرزنت کومگنلیکدن کیندیکی اینیسی ینگیسینی امرگی آلدی براق اومو پرزنت کومای آلمدن اوتوب آیالی کیندیکی اینیسیغا یاتلیق بولدی بو ایش تاکی یتتینچی اینیسیغیچه داواملاشدی آخیردا او آیالمو آلمدن اوتدی امدی سورایدیغیمیز شوکی قیامت کونی بو آیال یتتی افقودن قایسینینگ آیالی بولوب تیریلیدی چونکی اونی همسی امرگی آلغانده حضرت عیسی اولارغا مونداق جواب بردی سیلر مقدس یازملارنی و خداوینینگ قودرتینی بیلمگنلیگینلار اوچون خاتالیسیزلر اولومدن تیریلگندن کیین انسانلار اریشتیکی پریشتلرگه اوخشاش خوتون آلمایدی ارگی تگمیدی اولومدن تیریلیش مسئلسی حققیده خداوینینگ سیلرگه دیگن سوزینی اوقمادینلارمی əcdadlarımız İbrahim, İshak və Yaqubla allı burun aləmdən ötkən bosumu, Xuda ulağını tirik hesablab, mən İbrahim, İshak və Yaqubla itqat qılıb gəgən Xuda bolu mən deydi. Demək, Xuda ölüklərinin əməz, tiriklərinin xudasıdır. Bulağını anlıqan xəliq, onun təlimidin dank etib gelişdi. Pərisilə, Həzirti Əysanın Saduq ilanın ağzını tuvaqlıqanlığını anlab, bir yərgi cəm buluşdi. Ulanın arsidiki bir Tavrat ustazi, Həzirti Əysanı sınaş məxsidə unundun. Ustaz, Tavrat qanundiki ən mühim əmir qaysi, dəb sordi. Həzirti Əysa onunğa mundaq dedi. Pərvardigarın boğan xudani, bütün qəlbin, bütün cinin, bütün zihnin bilən söygün. Oldunki və ən mühim əmir mana şu. Onunğa oxşaş mühim yəni bir əmir bosa, qoşnağını, özünü söygəndək söy. Bütün Tavrat qanuni və Peyğəmbərlərinin təlimatları bu iki əmirini asas qığan. Pərisilə topuşub duğanda Həzirti İsa uladın. Qutquzguçi Məsih toğrısıda nemi oylavad silə? O, kimnin əvladi? Dəb sordi. Davud patsağının əvladi? Deyişdi ula. Həzirti İsa mundaq dedi. Undaqda nemi üçün Davud padişah, müqəddəs ruhunun ilhami bilən qutquzguçi Məsihni, qocayinim dəb ataydı. Davud zaburda mundaq deygən qo. Pərvardigar qocayinimgə etdi ki, mən sinin düşmənlərini ayıqın asıda dəsət küçə, minin on yinimdə oltırğın. Qutquzguçi Məsih, padişah Davudun əvladı bosumu, lekin padişah Davud Məsihni qocayinim digən yədə, Məsih unundun uluq bolmamdı. Həzirti Əysağa heç kim gəb qaytır almıdı. Şu kündün itibarən heç kim onundun sual soraşqa petin almıdı.